SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австрали хэр их ялгуурлан гадархалт байдаг вэ? Арсангуур ялгуурлан гадархах үзэл Австралийн спортын ертөнцөд төдийгүй нийгэмд ч баггүй хугацаанд байсаар ирсэн асуудал. Ийм гадархалт мэдэрдэг хүмүүст туслах, дэмжлэг авах нэгэн шин арга замыг гаргасан байна.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
1993 оны 4-р сард болсон нэг л тоглолтын тухай түүхийг танд хуваалцъя. Австралийн хөл бөмбөгч Ники Вимар AFL-ийн тоглолтын үеэр цамцаа сөхөж, арьс руугаа заасан нь түүний хөшөө болон үлдсэн юм. Тоглолтын үеэр зарим үзэгч түүн рүү болон нутгийн уугуул тоглогчдын нэг болох Гэлберт Макадам руу арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхсан доромжлолын үг шидэж байсан учраас Вимар ийм байр сууриа илэрхийлсэн юм. Тэр жил нь Колумбуудын хөл бөмбөгийн клуб уучлал хүсч байгаагаа албан ёсоор мэдгдсэн бөгөөд Ноён Вимар ч мөн үүнийг баяртайгаар хүлээн авснаа илэрхийлсэн юм а. Сайхан өдөр байна. Би маш их сэтгэл хөдлөж байна. Нулимс гарч байна. Гэхдээ хүмүүс маань өнөөдөр ирсэн. Тэр үед хүмүүс маань нэлэх хүүхэд байсан шүү дээ. Талбай дээр цээж руугаа зогсон зааж байгаа Вимарын зураг 30 жилийн дараа арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах гэм төргүүд байн гарсаараагаа AFL-ийн уугуул тоглогчдын бэлэг тэмдэг болсон юм. Арслангууд багийн довтлогч Чарли Камерон энэ жилийн цогцралтын тойрогт хүчирхийлэлд өртсөн уугуул дөрвөн тоглогчдын нэг байсан. Хөл бөмбөг сонирхогчд Сидней Свонс багийн домогт тоглогч Адам Гугус руу хүртэл талбаад байх хугацаанд нь байнга хиламаар дайрч доромжилж байсан тухай дурсамж одоо хүртэл байдаг. Австралийн хөл бөмбөгийн лиг энэ хүчирхийллийн оргил үед Адам Гугусыг дэмжихийн тулд юу ч хийгээгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Одоогийн AFL-ийн ахлах Гилан Маклачлан арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах үзлийг арилгахын тулд чадах бүхнээ хийж байна гэж мэдгдсэн юм а. Энэ нь бүх хөл бөмбөгийг дэмжигчд бүх австралчуудын 99% гомдоосон гэж би бодож байна. Манай хөл бөмбөгийн нийгэмлэг үүнийг хідэж хинэ ойлгож хариуцлага хүлээх тусам энэ бүхэн сайн байх болно. Хөл бөмбөгийн талбайгаас гадна тухайн газрын иргэдч арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурх үзэлтэд эвлэрхийг хичээсээр ирсэн байна. Инас Жасиф бол Мельбурн хотын оршин суугч, Викториагийн исламын зөвлөлийн удирдах зөвлөлийн гишүүн юм. Түүнийг бага байхаас л арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах үзэл түүний амьдралын нэг хэсэг байсаар ирсэн хэмээн ярьж байна. За энэ нь нарийн үл мэдэгдэн байж болдог, таны нүүрэн дээр ирлж хэлж болдог. Жишээ над руу эсвэл миний таньдаг хүмүүс рүү хашгирч байсан. Бидний хувцлалтаас болж ажилд авахаас татгалзаж болдог. Яг ийм зүйл үнэндээ надад тохиолдсон юм а. Хүмүүсийг лалын шашинтай ихэвчлэн хүүхдүүдтэйгээ яваал лалын шашинтай эмэгтэйчүүдийн бие талдах явдалч гарсаар байдаг. Үүнээс болж эмэгтэйчүүд хижабыг олон нийтийн газар өмсгөөс татгалцахад хүрээд байна. Хэсэг судлаачид Австралид арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах дайралт халдлагын сар хүрээг тогтоохыг оролджээ. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас гаргасан 2021 оны хамар хүрээний тайланд үндэсний хэмжээний ээж бүрэн мэдээлэл дутмаг байгааг харуулж байна. Викториа их сургуулийн доктор Мария Покон тэргүүтэй шин судалгааны ажлыг Мельбурний зүүн өмнөд хэсэгт орших Cities of Kensey болон Greater Dandenong орчмын оршин суугчдын туршлагад анхаарлаа хандуулан хийж байгаа юм байна. Энэ бол оршин суугчдын 3-ны 1 нь гадаадд төрсөн бөгөөд 200 гаруй өөр хэлээр ярьдаг нутаг дэвсгэр. Ажлын байранд дэлгүүр хэсэх үед сургууль дээрээ их баг хэмжээний төрөмгийлэл, доромжлол, шудраг бус харьцах явдал их гарч байгааг энэ судалгаа харуулжээ. Манай судалгаа 62% нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах үзлийг мэдэрсэн гэж би хэлж чадна. Олон хүмүүс арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах үзлийг хүлээн зөвшөөрдөггүй учраас энэ тооны цаанд маш нарийн төвөгтэй агуулга байдаг. Зарим хүмүүс арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах үзэл гэж яг юуг хамардаг талаар огт өөр өөр ойлголттой байх нь бий. Зарим нийгэмлэгийн хүмүүс үүнийг өдөр бүр 100 удаа мэдэрдэг гэж өгвөл зарим нэг хүн хизээч мэдэрч байгаагүй гэж хэлэх нь ч бий. Энэхүү судалгаа нь Викториаг сургуулийн тайлан арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах үзлийн эсрэг стратегийн нэг хэсэг бөгөөд Мельбурн хотын дүүргүүдийн захиргаанд зориулсан бэлтгэсэн 3 дахь илтгэлэн юм байна. 5 хүн дутмын 4 нь хилний бэрхшээлээс болж арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах хэрэгт өртсөн ч энэ тухайгаа мэдээлдэггүй. Энэ нь юу ч өөрчлөхгүй гэж утсан. Эсвэл хаашаа хандхаа мэдэхгүй байгаатай холбоотой гэж үзжээ. Тэгвэл шинээр гаргаж байгаа чиглэл нь ийм нөхцөл байдалд байгаа хүмүүст туслана гэж тэрээр найдаж байна. Энэхүү чиглэл бол Greater Dandenong-ийн Хувьд арьсөнгөөр ялгуурлан гадуурхах үйлслийн эсрэг бүтцийг хэрхэн сайжруулах талаар бидэнтэй хуваалцсан орон нутгийн иргэдийн санал, зөвлөмж, зааварт үндэслэн боловсруулсан зөвлөмжийн багц юм. Кейси хотын оршин суугч Инас Жанифийн хувьд уг тайланд түүний тухайд дурдсан байгаа нь ихээхэн сайн шинж тэмдэг гэж үзэж байна. Энэ газарт өссөн хүний хувьд би асуудал манай удирдлагын хувьд ч чухал ач холбогдолтой байдгийг гэдгийг нь харахад сэтгэл хөдлөж байна. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэж, ямар ч хүнд шаардлагатай дэмжлэгийг авч чаддаг болно гэдэгт найдаж байна. За энэ зөрчлийг бууруулна гэдэгт ч мөн итгэлтэй байна. Австралид хятад хүн байх тухай судалгааг Low хүрээлэн хийжээ. Тэд сүүлийн 12 сарын хугацаанд хятад гаралтай австралчууд өвөлмжлаасаа болж доромжилсан үгээр дуудулах бие махбодын занл хэлэл халдлагад өртгөн цөөрсөн болохыг тогтоосон байна. Судалгааны ажилтан доктор Дженнифер Ху ингэж ярьлаа. Хятад гаралтай австралчуудын 4/3 нь австралд харьяалагдах мэдрэмж нэмэгдэж, орон нутгийн ард түмэнд хандах хандлага улам бүр нэмэгдэж байгаа гэж үзэж байгаа юм байна. Арьсөнгөөр ялгуурлан гадуурхах үйлслийн эсрэг үндэсний стратеги боловсруулах ажил хүний эрхийн комисстой аль хэдийн явагдаж байгаа. За тэгвэл Виктория их сургуулийн судлаачид ялгуурлан гадуурхах үйлслийн эсрэг нэгэн чухал чиглэл боловсруулж байгаа нь мужид даяар ахиц дэвшил гарах болно гэж найдаж байгаа юм.
За SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг SBS.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.